Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shë ju uftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë shpenzojnë shumat të mëdha financiare në fushatat të zgjedhore, por prej ardhja tyre nuk bëhet publike. Nga java ardhshme në shkollat në Kosovë do të kthehen edhe fëmijët e kthyer nga patrat e luftës në Siri. Brazili refuzon në ndihmën e G7-s për fikjen e zjarreve në Amazon. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të presë sot në qytetin Zhukovski homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Në një njoftim të Kremlinit thuhet se dy presidentët do të bisedojnë për luftën në Siri dhe për zhvillimin e mëtejm të bashkëpunimit Rusi-Turqi. Vizita e Erdoganit vjen pasi sulmet ajrore të qeverisë siriane goditën provincën e kontrolluar nga rebelët Idlib, ku Moska dhe Ankaraja kanë krijuar një zonë të çmilitarizuar. Ka probleme që dalin nga shkeljet që po i bën regjimi në Idlib. Shpresojmë ti eliminojmë këto probleme sa më shpejt, tha të hënën Erdogan. Sipas gazetës turke Hurriyet, Erdogan po ashtu tha se trupat toksore turke do të hynë në Siri së shpejti. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011, sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, rreth 400.000 sirian janë vrarë. Irani nuk do të flasë me Shtetet e Bashkuara nëse ato nuk i heqin të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike, tha presidenti iranian Hassan Rouhani. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se është i hapur për takim me Rouhani në rrethana të duhura. Në një fjalim të transmetuar sot në televizionin shtetëror iranian, Rouhani tha se Irani është i gatshëm për bisedime, por se fillimisht SBA duhet të heqë të gjitha sanksionet e paligjshme dhe të padrejta të vendosura kundër Iranit. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur që kur Washingtoni vitin e kaluar është tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore dhe ka vendosur sanksione të ashpra mbi ekonominë iraniane. Rusia ja refuzoi vizën senatorit amerikan Ron Johnson, i cili do të udhëtonte në këtë vend në kuadër të një delegacioni kongresistësh. Lajmi u bë i ditur nga zyra e tij për informim. Si kryetar i nën komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Johnson planifikoi të takonte zyrtarë të qeverisë ruse, përfaqësues të bizneseve amerikane, organizata të shoqërisë civile të tjerë. Njoftimi nuk e sakson se për kur ishte planifikuar vizita. Në të kaluarën Johnson është shprehur kritik ndaj Rusisë, duke thënë mes tjerash se ajo po merr një kthes të errët nën udhëheqësin e Kremlinit Vladimir Putin. Shkrimtari kinez-australian Yang Hengyun u akuzua për spionim në Kinë pasi kaloi disa muaj në paraburgim. Ministria e Jashtme e Australisë tha se qytetari i saj po mbahet në Pekin qysh në janar në kushte të ashpra. Kemi shqetësime për mirëqenien e Yangut dhe për kushtet në të cilat po mbahet, tha Ministria e Jashtme e Australisë. Avokati Yangut Rob Starr tha se akt akuza nuk e saktëson se në emër të kujt dyshohet se ka spionuar klienti i ti. Në është thënë se ka të bëj me aktivizmin e ti pro-demokracisë, tha avokati. Yang, 53 vjeç, ndiqet shumë në Kinë për shkak të artikujve të ti pro-demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se partitë politike shpenzojnë shuma të mëdha financiare në fushatat zgjedhore, ndonse prej ardhja tyre asnjëherë nuk bëhet publike. Sipas tyre, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Besohet se ngjashëm do të ndodhë edhe në zgjedhjet që pritet të mbahen në muajin tetor. Raport i Luljeta Kresniqet.
Partitë politike kryesisht shpenzojnë shuma më të mëdha të parave për fushatat zgjedhore se sa norma e përcaktuar me ligj, thonë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët të monitorojnë proceset dhe fushatat zgjedhore në Kosovë. Sipas organizatave jo qeveritare që monitorojnë aktivitetet zgjedhore në bazë të një matje që është bërë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, subjektet pjesëmarrëse kanë shpenzuar mbi 4 milion euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u mbështetur në ligjin për zgjedhjet, ka teksuar se subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje nuk mund të shpenzojnë më shumë se sa 0.50 cent për votues. Por që kjo vlerë të i kalohet, thot për Radion Evropa e Lirë Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus.
Po do thot është praktike subjekte politike në Kosovë që të shpenzojnë shumë më shumë se sa që u alejon ligjë gjatë fushatës zgjedhore. Do thot me ligjë është përcaktuar që partitë politike të shpenzojnë 0.50 cent për votus që i bjen që mund të shpenzojnë deri në parafërsisht dikon deri në 900.000 euro gjatë fushatës zgjedhore.
A i shton se partitë politike nuk janë as pak transparente në shpenzimet që i bëjnë gjatë fushatës zgjedhore. Në zgjedhjet e kaluara dhe në këto zgjedhje të parakoshme që pritet të mbahen, shton Ismaili, partitë politike praktikojnë edhe shpenzimin e parave në përjetet sociale. Një formë e tillë e shpenzimeve, thekson ai, nuk raportohet askund. Për shpenzimin e të gjitha këtyre mjeteve në fushatat zgjedhore, partitë politike, thekson Ismaili, kanë donacione të shumta, por të cilat nuk raportohen se nga cilat biznese apo individ e kanë prej ardhjen.
E keqja në Kosovë është se nuk raportohen, do të thotë shumica financime që i marrin subjektet politike i marrin nëse mund ta quajmë ashtu në të zezë, do të thotë nuk raportohen sepse ka frikë edhe nga subjektet edhe nga individët se nëse ata identifikohen që kanë përkrahur një subjekt të caktuar politik, vaj subjekt nuk fiton në të ardhmen, atëherë ata do të sankcionohen, nuk do të marrin pazën të ndërë.
Brenda një viti, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti u ndan më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndan mbi bazën e përfaqësimit përkatësisht të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Drejtori i organizatës jo qeveritare QOHU Arton Demhasaj thot për Radion Evropa e Lirë se përveç këtij burimi financiar, partitë politike kanë edhe burime të tjera, të cilat asnjëherë nuk bëhen publike.
Tri mënyra që partitë politike sigurojnë fondet, e para është përmes buxhetit Kosovës, e dyta është përmes kuotave të antarësisë disa parti politike i kanë, dhe e treta që është mazor e kalkulueshëm është përmes donacioneve të jashtme që partitë politike i marrin qoftë nga biznesmenë apo nga personat fizik. Pra, është baja jeni kosto e lartë e donacioneve të jashtme të partitë politike po vazhdojnë me i marrë nga donacionet të jashtme.
Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, transparenca e partive politike dhe publikimin e financave dhe shpenzimeve ishte një nga vretjet të cilat janë theksuar për të gjitha shtetet aspiruese për antarësim në Bashkimin Evropian. Muaj më parë, zyra e kryeministrit të Kosovës pati nisuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike, me qëllim të rritjes së transparencës dhe luftimit të korrupsionit. Ky projekt ligj ishte kundërshtuar nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, pasi që sipas tyre nuk siguron transparencë në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Pas kundërshtimeve dhe protestave të shoqërisë civile, qeveria e Kosovës pat marrë vendim që të tërheqë nga kuventi këtë projekt ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fillim të muajit ardhshëm në Kosovë do të fillojnë mësimin fëmijët të cilët bashkë me familjet e tyre kanë qëndruar për disa vite në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak e që janë kthyer në prill të këtij viti në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet që edhe këta fëmijë të shkojnë në shkollë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Javën e ardhshme më 2 shtator pritet të fillojë procesi mësimor në shkollat e Kosovës. Bashkë me fëmijët të tjerë në bankat e shkollës do të kthehen edhe fëmijët, të cilët u kthyen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Prej 74 fëmijëve sa u kthyen me familjet e tyre në Kosovë në prill të këtij viti, 10 prej tyre i takojnë nivelit të kopshteve, 5 parashkollor, 25 fillor dhe 34 të nivelit të mesëm të ulët dhe të lartë. Afërdita Jaha nga Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit kanë bërë të gjitha përgatitjet për regjistrimin e nxënësve në shkolla.
Në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, Në 1-7 do të fillojnë fëmijët të gjithë fëmijët e këtyre nga fasat e lypsit. Mësimi do të fillojë për fëmijët prej moshës 6 vjeçare. Pra në arsimin të robë të këtej 25 vjeçare, ndërsa në arsimin parashkollor do të kthehen 5 vjeçare.
Ajo ka treguar se kanë siguruar kuadro për ofrimin e mësimit të përshpejtuar për nxënësit, mosha e të cilëve është më e madhe se mosha e paraparë për të qenë nxënës të rregullt.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në kuadër të planit të veprimit për implementimin e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të vonshëm dhe radikalizmit të shpije në terrorizëm për vitin 2017-2020, kemi realizuar të gjitha aktivitetet të cilat janë pjesë e përgjegjësisë së Ministrisë së Arsimit.
Joha ka treguar se fëmijët e kthyer nga Siria që pritet të fillojnë mësimin javën e ardhshme janë nga Prishtina, Suhareka, Lipjani, Ferizaj, Mitrovica, Klina dhe Gjilani. Ndërkaq organizatat e shoqërisë civile në vazhdimsi kanë thënë se mënyra më e mirë dhe më efikase për integrimin e këtyre fëmijëve në shoqëri është shkolla, por se duhet të krijohen kushte që këta fëmijë të mos paragjykohen nga fëmijët e tjerë në shkollë. Në prill të këtij viti, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë, u kthyen nga Siria në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri rekord i zjarreve në Amazon, në rajonin që njihet si mushkëritë e botës, ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar. G7 apo grupi vendeve më të industrializuara në botë kanë dhënë miliona dollar për të ndihmuar në fikjen e zjarreve, por paratë janë refuzuar nga qeveria e Brazilit. Holësit në kronikën në vazhdim. Qeveria e Brazilit tha se do të refuzojë ofertën për ndihmë nga G7 apo grupi vendeve më të industrializuara për fikjen e zjarreve në pyjet e Amazonës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili ishte në Nikoshir i samitit të G7-s që përfundoi të hënën, tha se është rënë dakord për 22 milion dollar ndihmë. Zyrtarët brazilian nuk dhanë arsye për refuzimin e parave, por presidenti Jair Bolsonaro e akuzoi Francën për trajtimin e Brazilit si koloni. Ministriti i Brendshëm Fernando Azevedo e Silva tha se zjarret në Amazon nuk janë jashtë kontrollit. Shefi stafit të Bolsonaros, Onyx Lorenzoni, tha se fondet ofruara nga vendet të G7-s mund të jenë më të rëndësishme për pyjet në Evropë. Ai po ashtu tha se Brazili mund ta mësoj çdo vend se si ti mbroj pyjet e veta. Rajoni i Amerikës Jugore është përfshirë nga një numër rekord i zjarreve, shumica e tyre në Brazil, duke nxitur shqetësim ndërkombëtar për shkak të rëndësisë së Amazonës për mjedisin global. Kritikët e kanë akuzuar Bolsonaron për përkeqësimin e shpëllëzimit në Amazon përmes retorikës antimjedisore. Më herët ai ka thënë se qeverisë së tij mungojnë burimet për të luftuar zjarret në Amazon. Presidenti i Francës Macron tha të hënën se Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë prej 22 milion dollarësh dhe se fondet do të jenë në dispozicion menjëherë. Macron tha se vendet e G7-s do të mbështesin edhe një nismë më të gjerë që rajoni i Amazonës të prezantohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Presidenti i Brazilit, Bolsonaro, e kundërshtoi këtë nismë duke shkruar në Twitter se kjo do të thotë se Brazili do të trajtohet si koloni ose tokë e askujt. Përballë presionit në rritjen nga jashtë, Bolsonaro autorizoi ushtrinë të ndihmojë në fikjen e zjarreve. Zjarret ndodhin shpesh në sezonin e thatë në Brazil, por të dhënat satelitore kanë treguar një rritje prej 80% këtë vit. Si rajoni më i madh pyllor në botë, Amazona është thithse e rëndësishme e karbonit që i kontribuon ngadalësimit të ritmit të ngrohjes globale. Pyjet shtrihen në një numër vendesh, por shumica tyre janë në Brazil. Amazona njihet si mushkëritë e botës për rolin e saj në prodhimin e oksigjenit. Dhe që e së të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Për të rejet e fundit në përcilni edhe në logaritë radioson, rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.